Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere ja ilusat pühapäevahommikut Kuku Raadio välismääraja saate kuulajatele. Tänases saates räägime idanaaber Venemaast ja seal toimuvatest poliitilistest protsessidest. Enne kõike seoses sellega, et nädal tagasi, ehk siis 8. septembril toimusid Venemaal kohalikud valimised. Mis toimus, kuidas toimus, mis võib saada edasi, mida miski näitab, seda tänases saates enne kõike analüüsime. Aga räägime ka Ukrainast ja Ukraina-Vene suhetest ning võib-olla toome ka natukene sisse rahvusvahelisi teemasid. Vaatame, kuidas aega on. Kuku Raadio Tallinna stuudios on sellel saatel lindistusel. Täna külas Rein Oidekivi, rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur. Tere, Rein!
Tervist!
Ning Kuku Raadio Tartu stuudios Karmo Tüür, vana välismääraja saate külaline, politoloog. Tere!
Tere, tere!
Karmo, ja mina saatejuht Anne Sanso, nimetame selle ka ära. Alustame Tartus sinust, palun Karmo. Et Venemaa poliitika, et päris huvitavad protsessid on toimumas, need valimised, kohalikud valimised, et kuidas need, teeme sellise suure pildi kõigepealt, sinu hinnangul läksid ja millised olid tulemused, et kas oli midagi, mida sina peaksid tähelepanu väärseks?
Jah, nüüd nädal tagasi oli Venemaal ühtne valimispäev. Venemaa selline parteipoliitiline või valimispoliitiline süsteem on üles ehitatud niimoodi, et korda aastas ühel päeval toimuvad siis kõik võimalikud valimised. Olgu siis tegu kas siis isegi presidendi valimistega või parlamendi valimistega või kohalike volikogude valimistega või rajooni ülema või külavanema või mis iganes valimised. Kõik on koondatud ühele päevale. Et võibolla ma ainukene asi, mida ma siin ära mainiks, ongi selline kõige suurem, kõige laiem üleüldine üldistus, mis ei tule nüüd selle ühe konkreetse valimispäeva pealt, vaid laias laastus. Pikkade, noh ütleme nüüd juba aasta kümnete jooksul. Et kui võtta nüüd Venemaa kui terviku seisukohast ja Venemaa riiklike huvide seisukohast, siis on nad just kui talitanud õigesti. Et kui varem oli valimiste teemal täiuslik kaos, ehk siis valimiskampaaniaid toimus kogu aeg erinevatel tasanditel, erinevates rajoonides, nii et riik oli permanentses valimisselises eelses seisukorras, siis nüüd on kooldatud asjad kokku. Ehk siis valimised on tsentraliseeritud. Aga nüüd on selle tsentraliseerimisega jõutud nii kaugele, et puht evolutsiooni teoori kohaselt, et asi hakkab tegema vähikäiku. Kõik on viidud niivõrd range kontrolli alla, ehk siis selles endises kaosest on jõutud kõigepealt sellise mõistliku tsentraliseerimisine nüüd üle tsentraliseerimise nii, et valimiste tulemused on suuresti ette teada, võidavad need, kes peavad, aga see tähendab seda, et puhtalt just sellise Darwini teoori järgi asi hakkab ise ennast sööma. Kui ei võida enam parimad, vaid võidavad need, kes peavad, siis osutuvad valituks üldiselt mitte kõige andekamad tegelased ja mitte kõige kirkamad pliiatsid. Ja volikogude ja seeläbi siis selle parlamentaarse süsteemi poolt toodetud kvaliteet, nende valijameeste või siis ütleme riigimeeste kvaliteet hakkab langema. Ja see on see, mida me näeme nüüd tegelikult viimasel kahel-kolmel valimisel järjest, et tulemus muutub järjest ütleme nadimaks.
Siiski, et kui me vaatame neid valimisi, jäi valitud ju, kõige rohkem tähelepanu sai, ma ei tea, Moskva riigi tuuma valimine, see oli nende protestid, linnatuuma valimised, aga keda Venemaal veel seekord siis valiti, sa ütlesid ühtne valimispäev, et olid kõik erinevad valimised, et need ei olnud ainult linnatuuma, aga ka veel terve rida teisi kõik võimalike valimiskogused siis.
Jah, tähendab, näiteks valiti ära täiendavalt juurde 4 riigiduuma saadikut, noh, kaks eelmist saadikut näiteks olid varem surnud, oli vaja valida uued inimesed samadele kohtadele. 2 tükki olid siirdunud, üks kuberneriks, üks aserkuberneriks, nende asemel oli vaja valida uued inimesed. 20, kui mul mälu nüüd ei peta, kas oli 3 regioonis või mingi selline arv, oli vaja valida uusi kubernere. Siis olid nende samade, ütleme, kuberneride või siis, noh, tinglikult siis föderatsiooni osariikide duumad. Moskva linn on üks föderatsiooni osa, iseseisev osa, noh, iseseisev jutumärkides. Et samamoodi ka mujal oli vaja neid valida ja siis olid, jah, nende oblastite volikogud, rajoonide volikogud, rajoonivanemad ja need as, nii et neid oli üle Venemaa, noh, üle 100 erineva valimise, mis oli vaja siis ühe korraga ära teha.
Sa nimetasid, et võidavad need, kes peavad, aga kas kuskil võib ka öelda, et valimistulemused pakkusid mingid üllatusi kusagil, kus võibolla võimu erakonnal parteil ei läinud nii hästi või võitis valimised hoopis keegi, keda ei oleks osanud kohe ennustada?
Noh, tuuakse näiteks seal Habarovski krai valimistulemuse, kus ei võitnud siis võimupartei esindaja, aga noh, loomulikult mõistes siin pole mitte midagi teha ja noh, loomulikult kõige suurem tähelepanu oli Moskva, nüüd siis ütleme pildikudes volikogu valimistel, et inimestel oleks aru saada, millest me räägime, ja seal nüüd Venemaa võimupartei Jedina ja Rossija või ühte Venemaa ei skoorinud nii võimsalt kui varem ja seda suuresti tänu ühe inimese ehk siis Aleksei Navalnõi vastu ponnistus, sest TLE ja noh, tegelikult ka see, et kui ma nüüd hakkaksin seda lahti rääkima, siis läheks väga pikaks, et kus kohast üldse sai alguse see, et Moskvas said hakata tekkima protestid, et Moskvas said hakata üle üldse kandideerimisele mõtlema nii-öelda opositsionäärid, mitte süsteemsed opositsionäärid. See tulenes sellest, et kahed valimised tagasi tehti uuele Moskva linna peale Sobjaninile tehti valimiserand. Lubati kandideerima mitte ainult need parteid nimekirjad alusel, vaid ka just mõtt üksik kandidaatidena. Ja praktiliselt sellest ajast saadik ongi kõik kandidaatid peale läinud üksik kandidaatidena ja on, noh, eelmiste valimisel see veel niivõrd ei olnud, seekord juba hakkasin mõtlema inimesed, et ottaga järsku mul on ka võimalus. Noh, võimalus oli nii ja naa. Ja vaat siin koha peal olid mõned sellised säravad läbikukkumised. Noh, näiteks kõrgema majanduskooli rektori läbikukkumine, kes oli peaaegu kindel, et tema saab volikogu saadikuks ja nii edasi. Aga paradoksaalne on selle juures see, et need Moskva linnaduuma valimised ei mõjuta mitte midagi. Tohutu kirg, möll, kaklused tänavatel, politsei, tagaajamine, rahvusvaheline meedia jälgib, kirjutab ja sellest ei muutu mitte midagi.
Kas see, et inimesed saavad Moskvas kandideerida üksik kandidaatidena, kas see seletab ka seda, miks ei kandideeritud siis Moskvas nii-öelda ühtse Venemaa partei nimekirjas, vaid indiviididena?
No siin on nüüd see asi, et kandideerivad kõik, noh, paikuselda, nad lähevad välja mitte ühtse nimekirjana, aga siiski iga selle kandideerija taga on nii-öelda see, noh, hinnalipik või see parteilise kuuluv, see loosung on püsti.
Et kõik teavad nii või teisiti, kellega tegu
just
on.
Just, ja seal olid siis kandidaadik, keda toetas Jedina ja Rossija, kandidaadik, keda toetas seal Jablok ja nii edasi, aga teeme nii, et ma võtan nüüd hästi lühikese ühe lausega kokku Venemaa valimissüsteemi nüüd siis, ütleme selle stagneerumise.
Teeme nii.
Viimati tuli märkimisväärt selline uus poliitiline jõud Venemaa parlamenti millal? Tada, see oli aastal 2003. Jedina ja Rossija. Peale seda pole Venemaa parlamenti riigiduumasse sisse saanud mitte ükski uus partei. Ma väga väikese sulgudes mainin ära, et praeguses parlamendi koosseisus on küll üks Gražanska platforma esindaja, aga no see ei muutu suurt pilti. Ühesõnaga viimaste viite valimiste jooksul on süsteem stagneerunud. Ühtegi uut poliitilist jõudu pole parlamenti tulnud, see tähendab seda, et asi on paigal seisus.
Rein, sa tahad ka kommenteerida?
jah , ma oleks võib-olla lisanud lihtsalt ka ühest teisest niinimetatud Venemaa Põhjala pealinnast . Et tegelikult kõik on muidugi kontsentreeritud Moskvale , seal olid põnevusi , seal oli mässu ja möllu . Samas , eks ole , Peterburi puhul või valimiste puhul rääkida tegelikult täielikust allakäigust , et niivõrd halle tüüpe seal ei ole vist kunagi ennem ka valitud , kui seekord on . isegi viimasel hetkel võttis kommunistide kandidaat Portko , kes on küllaltki tuntud režissöör Venemaal ja kuigivõrd ka Eestis tuntud oma Bulgakovi lavast filmide suhtes , võttis oma kandidatuuri maha , astus tagasi ja Peterburi näitas tõepoolest täieliku allakäiku nii valimisprotseduuride kui kandidaatide osas . On ka levinud informatsioon , et näiteks valimisosalus kuni Peterburis kuni kella kuueni oli 23% ja siis järsku selgus , eks ole , et kahe tunni jooksul peterburglased avastasid , et võib-olla sillad tulevad lahti kinni ja tormasid valimisjaoskondadesse ja valimisaktiivsus tõusis kohe 43%-le . nii et sellest valskust ja asja oli seal edasi ja noh , see Peterburi tulemus oli ikka täielik stagnatsioon võrreldes muudega . Ja kui me nüüd räägime , et võimupartei sai kaotuse , siis noh , tegelikult vaatame , mis see kaotus tähendas , seda , et mõnes kohas on rohkem kommuniste . Habarovskis võitis , eks ole , Žirinovski partei liige , kas me saame seda pidada opositsiooniks , kas me kommuniste saame tõeliseks opositsiooniks pidada , noh , see on selline suur küsimärk . Kindlasti mitte rahvusvahelises poliitikas ja rahvusvahelises tähenduses . Jah , veidi rohkem on Moskvas vist kas üks või kaks Jabloko kandidaati sees , aga kõik need muutused on tõesti sellised üsna minimaalsed ja vähetähtsuslikud .
Rein , aga oma kommentaaris , et valskus ja see protsentide äkiline muutus , mis on tõesti paistab üsna ebatavaline , et sa ikkagi viitad , et valimistulemusi masseeriti õiges suunas või põhimõtteliselt võltsiti ?
No ja on informatsioon , et kasutati nii karussellmeetodeid , kasutati ka nimelt elektroonilist hääletust , mis siis näitas , et kõik inimesed , kes on elektroonilisemalt meelestatud , need on väga tugevad Jedinaja Rossija toetajad . kuigi noh , tegelik pilt nähtavasti on hoopis vastupidine , kui me vaatame seda , mis toimub interneti ja sotsiaalmeedias .
ühesõnaga , sa räägid e-hääletusest ja selle testimisest Venemaal ka .
Jah , see kukkus kokku ka vahepeal , aga siis kui jälle lahti tehti , selgus , et võitnud on ju need , kes peavad .
Lühidalt , Karmo , palun , valimisstrateegia , et sa ütlesid , Navalnõi mõjutas valimistulemusi päris edukalt , opositsiooni liider , võib siis öelda mõnes mõttes Venemaal . Et mida tähendab see tema nii-öelda tark hääletamine , võib-olla tõlgime natukene seda valesti , aga eesti keeles kõlab kõige täpsem tõlge tark hääletamine . mis see tema strateegia oli ?
ma korraks põrkan tagasi Peterburi valimiste juurde , mida siin enne mainiti . Peterburis valiti , eks ole , kuberneri , võitis loomulikult mõista see , kes oli juba ennem kuberner . noh , see on üldine muster , aga minu arust see Peterburi valimiste juures kõige märkimisväärsem oli see , et vaatamata keskvalimiskomisjoni väga teravale vastuseisule , Peterburi linna valimiskomisjon avas nii-öelda eksterritoriaalseid valimisjaoskondi Leningradi oblastis ja Pihkva oblastis . ja kui Pihkva või tähendab Peterburi linna sees oli valimisaktiivsus , noh , ütleme nagu ametlik näitab umbes 30%, siis nendes kaugetes valimisjaoskondades , kuhu juba ette öeldi , et ei , me ei pane sinna üles videokaameraid lihtsalt kokkuhoiu mõttes . seal oli valimisaktiivsus 80-90%. No oh üllatust , eks ole , Pihkva oblastis olevad Peterburi linna elanikud , kes seal parasjagu suvitavad , käivad seenel ja marjul ja järve ääres , need korraga ilmutavad meeletut valimisaktiivsust , lähevad valimisjaoskonda ja valivad kõik nagu üks mees seda , keda vaja . nii et noh , see on niisugune väga illustratiivne näide .
Karmo , teeme praegu pausi ja tuleme selle Navalnõi strateegia juurde tagasi mõne minuti pärast , kui makstud teadaanded on ära kuulatud .
Välismääraja .
saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS .
tere tulemast tagasi , eetris Välismääraja saade , nagu saate esimese osa lõpus lubatud , peaksime nüüd jõudma siis Navalnõi , opositsioonijuht Navalnõi nii-öelda targa valimise lahkamise või teema strateegia lahkamise juurde . Et Karmo , sinu käest küsin kõigepealt , et mis see Navalnõi plaan oli ja kuidas see töötas , mida see tark valimine tähendab ?
no targa valimise peamine mõte oli väga lihtne , et valige et ühesõnaga näitame seda , et Jedinoje Rossijad või siis ühtset Venemaad on võimalik noh lüüa ka nendel valimistel . ja siis ühesõnaga Navalnõi poolt pakuti välja selline valimistaktika või noh jah , ma strateegiaks seda ei nimetaks , taktika pigem , et igas valimisringkonnas noh kandideerib seal näiteks 4-5 inimest . üks nendest on siis välja esile tõstetud Jedinoje Rossija taustaga , noh ülejäänud on , kes seal LDPR , kes on kommunist , kes on Jablok ja nii edasi . et Navalnõi pani ette , et toetame ükskõik , mitte lihtsalt ükskõik keda , toetame seda kandidaati , kes punkt A ei ole Jedinoje Rossija liige , punkt B on kõige tugevam oma valimisringkonnas . ehk siis anname võimaluse esile tulla sellel , kes on tegelikult midagi väärt  ja nüüd tulemus oli see , et Moskva linnavolikogu , mis , kus on 45 liiget , kas te kujutate ette , 10-miljonises linnas või isegi noh , pagan teab , kui suur tegelikult on , volikogu suuruseks on 45 inimest . sellest 45 inimesest nüüd 22 said sisse mitte Jedinoje Rossija taustaga , ehk siis noh , praktiliselt pool . ja nendest siis jah , 4 olid Jabloko liikmed , ülejäänud seal kommunistid ja mõned siis päris noh , nii-öelda iseseisva taustaga inimesed . aga jah , et põhimõtteliselt see toimis nii palju , et on näha , et Jedinoje Rossijat on võimalik lüüa juhul , kui ei ole ees seda munitsipaalfiltrit , mis on kõikjal mujal . ja vot see on nüüd siis samal ajal selle Moskvas toimunud tantsu ja tagaajamise üks kõige suurem negatiivne kõrvalmõju  on see , et ülejäänud regioonides täiesti siiralt ei saadud aru , mis asja seal Moskvas tehakse . sest mitte kuskil mujal ei ole võimalik sama mudeli järgi isegi mõelda kandideerimise peale opositsiooniliselt meelestatud inimestel . ehk siis mujalt regioonidest vaadati , et noh , ei lasta läbi , mis siis , mitte kuskil ei lasta , aga vot Moskvas on eriolukord . ja selle läbi ühest küljest Navalnõi võitis , teisest küljest võim valis teadlikult selle lahingu selleks , et näidata , et opositsioon on marginaalid .
see erutus , mis Moskvas tekkis ja need protestimeeleavaldused , et olgu , ei lubatud inimesi kandideerima ja see siis tekitas olukorra , kus nädalate viisi või ma ei tea , mitu kuud need protestid täpselt kestsid , millal sellise suurusega ja sagedusega meeleavaldusi Venemaal üldse viimati nähti , Karmo , et ja mida sa sellest välja loed ?
Suurus ja sagedus ei , jah noh .
kas oli isegi kümneid tuhandeid inimesi tuli vahepeal korraga välja või ajalehe lugejana võib-olla midagi valesti meeles , aga see oli päris suur arv inimesi .
jah ja ei , on nüüd jah pisut pikantsena kõlav väide , et eks ole , suurus pole oluline . Tõepoolest noh , neid inimesi oli nähtavalt palju , need protestid olid väga nähtavad , nad ei olnud niivõrd suured ja sagedased , kui on olnud varasemad . ütleme noh , näiteks pensionide monetariseerimise protestid või siis kaugveoautojuhtide protestid . või siis ütleme nendes eriti just maapiirkondades toimunud suhteliselt massiline , aga mitte nähtav protestide laine , mis oli seotud sellega , et maamaksu tuli hakata maksma nüüd enam mitte soodustingimustel , vaid katastrimaksumuse alusel . ja nii edasi , nii edasi , nii et Venemaal on olnud neid proteste väga palju , lihtsalt me ei näe neid , me ei näe neid , me ei kuule neist , sest rahvusvaheline meedia nendest ei räägi , need toimuvad kuskil seal . aga loomulikult mõista , kui Moskva tänaval ja noh , Vene võimud andsid kogu põhjuste paleti sellest rääkida , et kui ikkagi jõhkralt pekstakse tänaval noh , ütleme nii-öelda meeleavaldajaid laiali ja nad tulevad jälle ja jälle tänavatele , siis see loob tõesti sellise pildi , et Venemaa keeb , Venemaa mässab . tegelikult mässas väga väike osa Moskva protestimeelselt meelestatud nooremat generatsiooni . nii et ei , neid ei olnud palju , Moskva suuruse linna kohta , kui ütleme , osaleb 10 000 inimest , seda ei ole palju . märkimisväärne on see , et jah , nad tulid uuesti ja uuesti , vaatamata või just nimelt tänu sellele , et politsei kasutas sellist reljeefselt rõhutatult ülepingutatud vägivalda . nii et see ei olnud Venemaa suurim meeleavaldus , aga ta oli võib-olla üks nähtavamaid .
Rein .
Üks repliik lihtsalt , on ka tähelepanu juhitud , et Moskva valimised olid teatud mõttes ka test , testisid võimud ja testis Navalnõi . Et kui me näeme miilitsa või vabandust , politsei liigutamisi ja tegevusi nende erinevate protestide ajal , siis tegelikult ju prooviti väga erinevaid asju , jõhkraid kinnipidamisi ja ka siis tegelikult ka lõpuks praktiliselt mitte sekkumisi, kuigi tegemist oli niinimetatud sanktsioneerimata meeleavaldustega. Ja kindlasti Vene eriteenistused mängisid erinevaid variante läbi, samuti testiti nähtavasti Moskva linnapead Sobjaninit, kuidas tema hakkama saab, kuidas tema käitub, sellepärast, et niivõrd kuivõrd siiski Venemaal on küsimus ka nimetatud järglaste puhul, et kes oleks Putini järglased ja mida kauem Putini klikk edasi kestab, seda on selgem, et seda raskem on leida endale järglast ja seda raskem on Putin võimalikul järglasel kindlustada perekondadele või siis Putini ümbritsetel inimestele samad garantiid kui Putin näiteks Jeltsinile andis. Ja selle tulemusena siis muidugi aitab alati välja ka väike selline välisagressioon, et kui me nüüd tagasi mõtleme nendele meeleavaldustele, mis ennem oli, siis tõesti need eelmised suured meeleavaldused jäävad aastatesse 2011-2013 ja tegelikult see Ukraina sündmused, Maidan ja hiljem Krimmi annekteerimine, see Venema käigud, need ju likvideerisid ka tegelikult selle Moskva meeleavaldused ära. Maidan kui ohtlik näide, kuidas seal võib surma saada, kui inimesed välja tulevad ja nii edasi, et tegelikult need operatsioonid on, need sisepoolitsed operatsioonid on väga palju seotud ka operatsioonidega Ukrainas ja üldse endises, nimetame seda Nõukogude Liidu ruumis või SRÜ ruumis.
Ja küsime siis selle laiema küsimuse, et Karmo ennem saadet viskasid mulle nalja, et mis kärbes mind ammustanud on, kui ma küsisin, et kas me räägime sellest ka, et kas Vene poliitikas mingisugused uued tuuled ka puhuvad, aga et kuidas Putin ja tema ümber koondunud selline Vene poliitiline ja majanduseliit, et kuidas see seltskond ennast täna Venemaal tunneb, et mingid märgid, ma ei tea, näitavad minu meelest, et selline ka Putini personaalne selline populaarsuse tippaeg paistab olevat möödas, et seda isegi ka mingid avaliku arvamuse küsitlused ja nende tulemused kinnitavad.
Ja, et ühes küljes kõik nagu välisem märgid räägivad sellest, et süsteem toimib stabiilselt. Kas või see sama, et valimistel võitsid ikkagi need samad inimesed või sama erakond
vähemalt
väga, just väga laias laastus. Ja et president on ikka täpselt sama omas ametis ja kui vaadata Vene telepurki ja meediapilti, siis kõik on väga, mitte et roosa loomulikum mõista, aga siin on oluline mõista seda, et Venema riiklikus enesemüüdis on alati sees selline nii-öelda kannatuse moment, et meid ahistatakse, et välisvaenlased kogu aeg meid ahistavad, ei lase meil normaalselt toimida. Ja ka nüüd seoses nende Moskva protestidega kohe hakkasid ilmuma lood sellest, kuidas moodi praegu FSB teine osakond tegeleb siis sellega, et leida üles seoseid välisagentide või siis välismõjutajate ja Moskva meeleavalduste vahel. Et kindel eesmärk on ära tõestada, et jälle lääs topib oma räpas kärssa meie õitsusse roosiaeda, et muidu meil kõik oleks hästi. Nii et ühes küljest on kõik justkui stabiilne, proteste on, aga need hoitakse enam-vähem kontrolli all, nii et kõik oleks nagu korras. Aga on siililegi selge, et puht ja füsioloogilistel elementaarsetel põhjustel saab see aeg ükskord otsa. Et ka Vladimir Putin, kui ei ole vahepeal meditsiinis saavutatud läbimured, on surelik inimene ja ühel hetkel see asi saab otsa. Et mis saab siis kui? Plaanide valmistamine käib ja selles mõttes oli täiesti õige see märkus, et testiti, et mis teha siis kui tulevad järgmised olulised valimised. Järgmised nii-öelda nominaalsed olulised valimised on nüüd aastal 2021, kui valitakse riigiduumat. Seal kindlasti ma arvan, et seal juba lastakse mingisugusel uuel poliitilisel parteil tulla plaanile või pildile. Ja siis sisuliselt olulised valimised on 2024, kui toimub siis Vladimir Putini valimine. Või siis mitte valimine. Et selleks ja vaat siis võivad toimuda need sisuliselt olulised protestid. Ja tõepoolest nii eriteenistus kui politsei praegu kontrollisid neid erinevaid taktikaid ja mehanisme, kuidas moodi kontrollida, kuidas moodi saada enda kontrolli alla rahutusi. ja tuleb tõdeda , et ega see praegune eliit ennast väga mugavalt ei tunne , sest nad kõik saavad aru , et muudatused on tulemas , et no neid ei saa lõputult edasi lükata . Ja ma olen absoluutselt kindel , et valmistutakse erinevateks variantideks , et kui , kas toimub nii-öelda noh , normatiivne üleandmine , noh piltlikult öeldes Medvedjevi üle , või siis mittenormatiivne üleandmine , noh ütleme piltlikult öeldes keegi haarab võimu . ja noh , kõiki neid erinevaid stsenaariumeid praegu testitakse nii altpoolt kui ülevaltpoolt .
Vahetame natukene nüüd teemat Venemaaga seonduvatest asjadest räägime edasi , aga toome sisse noh , selle suure konflikti , mis kõigi meie elu ja ma väidaks ka , et Euroopa sellist nagu poliitilist elu väga tugevalt on mõjutanud , ka majanduselu ja teemat , mis testib ka Euroopa Liidu , NATO siseseid suhteid permanentselt , et see on Venemaa ja Ukraina suhe. Ja noh , Rein , ennekõike see on ka põhjus , miks ma tahtsin sind siia saatesse Ukraina asjatundjana lisaks kutsuda , et on toimunud mõned päris huvitavad arengud nüüd hiljuti Venemaa ja Ukraina suhetes . Noh , kõigepealt Ukraina sisepoliitilised suured muutused , uus president , uus ülem Rada ja presidendil on aega nüüd olnud natukene Ukrainas atra seada , oma meeskonda luua , nendest kõikidest asjadest räägime , aga kuidas see on nagu praegu , no ütleme siis nii , et ma küsin küsimuse , et kas see väga nähtav asi , mis toimus vangide vahetuse näol nüüd Venemaa ja Ukraina vahel , et kas kuidas sa seda suhet täna kirjeldad , et kas on midagi muutunud ja mida sellised sammud , mingi 70 vangi vahetamine , mida need sinu jaoks näitavad , mida sa sellest välja loed ?
Tendents on see , eks ole , et stsenaarium läheb pigem Moskva ja Putini stsenaariumi järgi . Noh , me saame öelda jah , et oli vangide vahetus või jah , ütleme spioonide ja meremeeste vahetus formulaadis 35-35 . Teisest küljest võib öelda ka , eks ole , et vahetus toimus 1+0 , sellepärast Venemaale oli oluline ainult üks isik sealt . See on siis mässuline Tseemah , kes on Ukraina kodanik ja kes väidetavalt on otseselt seotud siis Malaisia lennuki allatulistamise
MH17
ja MH17 ja 298 inimese hukkumisega . Ja kui see oli üsna selline kõmuline operatsioon , kui see Tseemah siis Donbassist kinni püüti ja ülekuulamisele toodi ja ta kvalifitseerus alguses kui tunnistajana . Ja huvitaval kombel liikus pärast informatsiooni , et kui ta juba Ukraina otsustas ta Venemaale välja anda , siis Hollandi uurijad leidsid , et tegemist on siiski ka süüdistatavaga , mitte ainult tunnistajaga . Hollandi pool oli väga pettunud , et Ukraina selle Venemaale välja andis . Samas oli Zelenski ja tema meeskond Ukraina pool oli pandud fakti ette , kas tahate vangide vahetust või mitte ja selle tingimus ongi Tseemahi .
Teeme praegu saatesse mõneminutilise pausi ja siis Ukraina-Vene suhete juurde sellesama vangide vahetuse taustal tuleme tagasi .
Välismääraja .
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS .
tere tulemast tagasi Välismääraja saatesse , tänases saates rääkisime palju Venemaast , nüüd räägime Venemaast ja Ukrainast . Vangide vahetus . Rein , küsin siis sinu käest jätkuks , et nüüd kui president Zelenski , sa ütlesid , et see on selline üks , asjad lähevad pigem Putini ja Venemaa kasuks , aga kas Ukraina uus president Zelenski on sellesse suhtesse midagi uut toonud , ka tema on tegelikult ju panustanud oma kampaanias ja hiljem retoorikas ka väga palju sellele , et sõda tuleb lõpetada ja nii edasi . Mis see , noh võrreldes Poroshenkoga , et mis see uus tuul on , mis selles suhtes nüüd eksisteerib , kui see eksisteerib ?
Zelenskile oli väga oluline just näidata , just see vangide vahetus oli Zelenskile väga oluline , sest ta oli selle peale nagu panustanud , et praktiliselt see oligi nagu ainuke teema peale selle , et on oma erakonda või liikumist , erakond on võib-olla natuke jõhker öelda , see on liikumine väga segase ideoloogilise taustaga .
rahvateenrid nii-öelda .
no rahvateenrid jah , no tuletame meelde , et tegelikult see film Rahvateenrid , et see rahvateenrite film oli ju selline noh , irooniline , satiiriline väide , mis nüüd on huvitaval kombel saanud erakonna nimeks . Zelenskile see oli tõepoolest väga oluline , Venemaa jaoks oluline tõesti ainult üks inimene. Ehk Venemaa käitumine siin on tegelikult see, et Venemaa käit kui terrorist. Nad võtavad inimesed kinni, noh, ütleme nii, nagu minnakse pank, võetakse pantvangid ja kui rahvusvahelise mereõiguse arbitraaž või kuidas see kogumus ütles, leidis, et Ukraina meremehed tuleb tingimusteta vabastada, siis nemad neid ei vabastanud, võtsid pantvangid ja ütles, et nüüd laske meie kurjategijad oma vanglast välja ja siis ongi nagu vangide vahetus. Et tegelikult see vangide vahetus oli täiesti Venema diktaadial, kuna Zelenski soovis näidata ennast kui tegijat, siis ta läks sellele kaasa. Ja noh, võime öelda, et Ukraina näitas siin siiski ennast välja kui sellist euroopaliku lähtumist. Et me saame öelda, et terroristiga läbirääkimisi ei peeta. Aga tegelikult eks see on kogu Euroopas need asjad siiski üks jagu muutunud. Et kui on valida, kas ohvrid või terroristiga läbirääkimine, siis minnakse pigem läbirääkimisele. Venema ajalust me teame, kui me võtame nüüd hiljuti tähistati Beslani 15. aastapäeva, et kas on tegemist lastega või Nordosti puhul siis kultuuri või külastajatega, siis Venemaa terroristidega, keda nad terroristideks nimetavad, läbirääkisi pidama ei hakka, las surevad. Või nagu Venemaal on öeldus, et eided sünnitavad uued. Noh, kas seda on ütelnud nüüd Marshal Žukov või on seda ütelnud Peeter esimene või Ivan IV, noh, sellel ole tähendust. Ukraina puhul on siiski teine lähenemine, et need inimesed tuleb päästa. Eks ka Eesti on läinud vastutuleku Venemaa, et Eesti kodanik on tagasi saanud. Nii et siin on selline eetiline tagapõhi ka olemas. Aga noh, küsimus nüüd ongi Ukraina puhul, et kus on see piir, kui nüüd nimetult humanitaarküsimuse lahendamistega antakse tagasi samme riigisuveräänsusele.
Aga veel ka see detail selle vangide vahetuse, väga, väga huvitavalt sa kirjeldasid seda, aga ainult 35. Ma eeldan, et Venemaal peetakse ju kinni, on kinni peetud, ma arvan, sadades kindlasti või vangistatud Ukraina kõik võimalike tegelesi. Et kas see on osa mingisugusest suuremast protsessist, millest me nägime alles esimest sammu, et kas selle protsessiga jätkatakse või sinu meelest on see lihtsalt see 35, et see oligi selline isoleeritud, eraldiseisev teema?
See 35 ja selle vahetuse tähtsustamine, noh muidugi on ka sellest märgilised tegelis nagu Sentsov nende hulgas. Selle hulgas võib olla ka inimesi, kes on niinevõtetud tiksuvad miinid või teadlikud, kes võivad peale Ukrainase tagasi jõudmist noh, käituda nagu Shavchenko, et ajada hoopis mingisugust imelikku asja. No seda me näeme lähitulevikus, aga see on kõikid poolt on huvitatud, et see on ületähtsustatud, sest tegelikult on ka mingid andmed, et kogu sõja jooksul on Ukraina Venemaal vahetatud 3000 vangi. No tegemist on siis üldjuhul sõduritega, sõjameestega ja noh, see seltskond on märksa suurem. Aga see 35 on tõepoolest alla joonitud ja tähtsustatud. Kusagil käis ka informatsioon, et nimetatud poliitilisi vange Ukraina poolt, kes siis Venemaal on veel 227. Hästi suur nende hulgas on krimmi ja tatarlasi ja et nende üle siis peetakse järgnevad läbirääkimisi. Aga miks on see 35 ja selle sündmuse tähtsustamine niivõrd oluline? See on oluline nii Venemaale. Näidate, et näed, et me ju tuleme vastu Ukrainale, et me hoolitseme oma kodanike eest ja tegelikult ka lääneriikidele, kes nüüd on nõus, eks ole ütlevad, et aga näed, Venemaa nüüd käitus, nüüd lähme Minski lepingutega edasi. Nii et järgmine surve Ukrainal on kindlasti Minski lepingutega seoses ja seal nende läbirääkimised ei ole Ukrainale võib-olla tõesti väga, väga soodsed. Et võiks varelda seda, et kui omal ajal, Poroshenko ajal, kui Normandia formaat siis Saksamaa ja Prantsusmaa surusid koos Ukrainaga Venemaad, et see vastavalt käituks ja tegutseks, siis karta on, et praegune olukord on sellega muutunud, et Venema, Prantsusmaa ja Saksamaa hakkavad suruma Ukrainat, et nad käituksid ettenätult, et rahuprotsess läheks käima, aga rahuprotsess tegelikult tähendab seda, et on paljuski vene tingimuste, nii nagu vene ta näeb, ja oleme ausad, rahu otsustab Moskva ja kui Moskva otsustab ja kui need lepingud siis sel viisil nagu Moskva neid näeb ja nagu neil on ka üks jagu õnnestunud läänele, ära müüa, siis rahuleping tegelikult tähendaks mingis mõttes Ukraina kapituleerimist.
Karmo, seal, ma ei näe sind seal Tartus, et kas sa tahad panustada või mitte, aga ma eeldan, et sa tahad. Ole hea, kommenteeri seda sama teemat, et kas me näeme mingid muudatusi selles protsessis Ukraina, Venemaa, Euroopa ja kõik see suhe. Ja kas see mäng käib nii-öelda Vene tingimustel täna? Et kas sa nõustud sellega?
Alustan sellest, et miks 35 plus 35? Noh, tähendab tõepoolest loomulikult elementaarne küsimus, et aga miks just 35, miks mitte näiteks 40 või 50 või mingisugune 12 või... Kõik need ülejäänud arvud ei ole olulised. Peamine on see, et see arv ei oleks olnud 24. Point on selles, et Venema pidi tagasi andma need 24 meremeest nii ehk naa. Selle jaoks oli väga konkreetsed põhjused, väga reaalne surve ja Venema pidi seda tegema niikuinii. Aga nüüd nagu Venemaal võimul olev kolmetäheline organisatsioon on harjunud, et kõike tuleb nii-öelda mässida kergesse sellise saladuse loori ja müüa oma tingimuste all ja korraldada see kui erioperatsioon. Nad korraldasid selles mõttes tõepoolest hiilgava jälle informatsioonilise erioperatsiooni. Kui Venema oleks lihtsalt tagasi saanud 24 meremeest, siis oleks Venema jäänud kaotajaks. Aga nüüd ta vormistas selle mitte kaotajana, vaid võitjana, et näete, meie siin Moskvas oleme niivõrd head ja toredad ja meeldivad inimesed, me anname tagasi. Me isegi vahetame vange, me oleme niivõrd inimlik positsioonid, no lihtsalt humanitaarsetel kaalutlustel me anname või vahetame välja vange. Noh, see on ju kõige positiivsem asi, mis üleüldse saab olla. Nii et see, kuidas moodi vormistati, kuidas öelda, noh, selline algpõhjus ümber kaotaja positsioonist võitja positsiooniks, see on täiesti imetabane. Ja sellega saavutatakse ühtlasi nii-öelda boonusefekt. Euroopas leidub, noh, läänes laiemalt, Euroopas leidub terve müriaad inimesi, kes ainiti vaatavad Moskva poole ja ootavad, no millal tuleks mingisugune selline positiivne impuls, mille peale saaks käsi plaksutada ja öelda, et näete, me ju rääkisime, et Venema on tegelikult hea, need sanktsioonid tuleb tühistada ja üleüldse lõpetame ära kogu selle mõtetu näpuga näitamise Venema peale, hakkame jälle elama noh, nagu normaalselt.
Davaiti žit družne.
Just, ja see signaal toimis ja juba aplodeeritakse ja juba räägitakse sellest, et näete, positiivne märk, isegi ma ütleks lausa isegi koguni lugupeetud saatejuht Hannes räägib sellest, et näete, Venema on ju muutunud ja kõik on positiivne.
Mina isegi esitan saates küsimusi ja see on nagu legitiivne küsimus, kas Venema on muutunud või mitte. Ma olen siin küll täitsa oma seisukohale positiivses võtmes, mul on seda väga raske näha, mis seal toimub.
Aga ühesõnaga jah, point on selles, et ei, see ei muuda tendentsi, see ei muuda ära pikaajalisi huve, see ei muuda ära seda, et selle kogu selle sõja, noh, seda sõda ei alustanud Ukraina ja seda sõda ei lõpeta Ukraina, seda tegi Venema ja seda teeb Venema ja teeb seda siis ja niimoodi, kui talle on vaja. Nii et järelikult hetkel Venemaale oli seda sammu vaja. Noh, ühesõnaga see on üks selline signaal, lõputus signaalide jorus. Mida teeb see sama kolmetäheline organisatsioon? Ta saadab pidevalt välja selliseid vastukäivad signaale ja vaatab, milline reaktsioon sellele järgneb. Ja siis liigub edasi juba uuesti muutunud tingimustes. See on üks paljudest erioperatsioonidest.
Rein, palun.
No taustaks on muidugi ka see, eks ole, et lääneriikides majandus jahtub. Ja kibelemine Vene turgude ja Venemaa energiakandide vastu see soo muudkui kasvab. Ja seetõttu on ka kindlasti surve Kiievele kasvav ja tõenäoliselt me peame tõdema seda, et surutakse seda, et Donbassis toimuksid valimised ja tegelikult nendel tingimustel nagu Venema seda näeb, ehk siis Vene palgasõdurite Kalašnikovide hoolitsuse all, mis on siis üsna kindel, eks ole, et millised seal valimistulemused tulevad. Venema tegelikult ei ole huvitatud sellest, et Donbass nüüd oma külge liit, et see ei ole nende põhiline eesmärk. Nendel on hoopis olulisem, eks ole, et Ukraina oleks nende vasall, et Ruski miir kehtiks Donbassis, et oleks selline küllaltki autonoome, mida siis käsitsi juhitaks Moskvast. Ja noh, Donbassi liitmine oleks Venemaale üsna suured kulud ja probleemid, kui me võtname, et kui palju sinna tuleb keskkonna taastamisele, infrastruktuuriga taastamise rahasid panna. Moskva arvab, et sinna võiks ju Euroopa Liit raha panna ja tõenäoliselt nad hakataksegi panema, et miks Moskva peab sinna raha kulutama. Ja kui on Donbass on siiski venemeelne, siis noh, ei ole, no ei ole oluline see , eks ole , Krimm on hoopis teine taust , Krimmil on nii Krimmi võtmise tähendus oli nii preventiivne kui ka emotsionaalne ja see on , seisab veidi eraldi . Aga mis veel , Hannes , sa küsisid Zelenski arengute kohta , siis arengud on need , et läbi demokraatlike valimiste on Ukrainas jõutud sisuldasa autokraatse tulemuseni . See tähendab , et kui me räägime presidentaalsest ja presidentaalparlamentaarsest süsteemist Ukrainas , siis de facto seda enam ei ole . Ja kui me räägime iseseisvatest võimudest , siis iseseisvat võimud praegu ei ole , sest president täielikult kontrollib lisaks iseendale , täielikult on kontrolli all parlament , noh , seeläbi ka täielikult kontrolli all on valitsus , kohus on reformeerimata , ka see on praktiliselt kontrolli all , mis tähendab , et Ukrainas on kaks võimu , ütleme , et ajakirjandusvabadus ja see teine . Ja need tendentsid on tegelikult üsna ohtlikud , see tähendab seda , et riik on täiesti valmis autokraatseks juhtimiseks , me saame loota ainult sellele , et tegemist on nii-öelda valgustatud monarhiga , et on , valitsus on liberaalsed inimesed ja nii edasi , et nad nagu käituvad vastavalt sellele , aga teisest küljest võttes on väga suur oht , et mingi hetk keegi ütleb , et Moora mees ehk Zelenski on oma töö teinud , nüüd toome sellise tugeva poliitilise liidri ja siis me oleme Ukraina puhul samas olukorras nagu praegu on Venemaal või Valgevenes , kusjuures Venemaa ja Valgevenes , kui me nüüd vaatame 20 aasta taguseid asju või 25 aasta taguseid asju Lukašenko puhul , siis see võimu koondumine võttis ikkagi mõned aastad aega , aga Ukraina puhul see on järsku toimunud praktiliselt mõne kuu puhul . Nii et noh , selles mõttes on arengud ühtpisi nagu ka üsna häirivad , mis Ukrainas on toimumas .
Karmo , mis need Ukraina hoovad üldse neid protsesse sinu hinnangul mõjutada on , et kui sa ütlesid , et toimub selline või noh , siis ütleme , ma sõnastan sinu mõtte ümber , et toimub mingisugune Venemaa selline legitimiseerimisprotsess praegu , et on inimesi , kes või poliitikuid , võimalik , et riike , kes arvavad , et nüüd on aeg jälle lehekülg keerata ja suhteid parandada , et kes selle protsessi taga on ja noh , hiljuti toimus , kas see oli Trump , kes väljendas soovi , et ka Venemaa võiks G8-le tagasi kutsuda , no praegu on see G7 pluss Venemaa oleks G8, et kas see on osa sellest pildist või mis riigid või mis poliitikud ja mis ajenditel siis selle legitimiseerimisprotsessi taga on ja kas Ukrainal on üldse võimalik kuidagi selles protsessis mingit kaalukat rolli mängida ?
Joo, aus vastus on see , et ma ei tea , et oleks Ukrainal mingisugustki võimekust näiteks kontrollida Donald Trumpi . See on mul päris keeruline ette kujutada , et Donald Trumpi keegi üleüldse kontrollib , ma arvan , see toimub üsna niimoodi meditsiinilis spontaansetel alustel , et mis prääksatus viimasena kõrvu jõuab , sellele reaktsioonina tuleb ka järgmine tweet ja sellega seoses muutub USA välispoliitika . Mis puutub nüüd sellesse jah , et kutsuks Venemaa tagasi G8-sse , mille kusjuures selle tweeti , Donald Trumpi tweeti väga elegantselt enda jaoks nagu kasseeris sisse Vladimir Putin , kes ütles , et noh , teate , et me ei saa ju astuda sellesse organisatsiooni , mida ei ole , et aga me oleme nõus jälle kõigiga koostööd tegema . Mis on selle taga ei ole Ukraina . Kui me võtame nüüd , mis on
ukrainlaste jaoks olema see paras šokk minu meelest , see , mis toimub .
absoluutselt , aga selle taga , õige vastus on Hiina . Hiina selles mõttes , et USA jaoks põhiline välispoliitiline probleem ei ole , oh üllatust , ei ole Ukraina . isegi oh üllatust , ei ole Venemaa . USA jaoks peamine peavalu on Hiina . Ja noh , on teada , et Trumpi lähedastes nii-öelda mõttekodades ja peades liigub selline skeem , et Venemaa tuleb võita enda poole selleks , et ta ei läheks Hiina poole . et Hiina , kes on noh , nüüd selles mängus nii-öelda sellise jämeda otsahoidja , võib Venemaa saada enda kontrolli alla koos Venemaa ressursibaasiga ja siis muutub Hiina niivõrd tugevaks , et ta on kontrollimatu ja USA ei saa seda mängu juhtida . ja vot siis sellepärast on ühesõnaga , proovitakse hoida Venemaad pigem enda poolel , et mitte lasta libiseda Hiina poolele . ja Ukrainal on selles mängus noh , ütleme sihukene etturi roll . Ukraina ise seda mängu ei juhi , nii et paraku ma ei oska öelda , kas Ukrainal on üldse mingisugust hooba selle asja juhtimiseks.
Mõnikord saab välismääraja saate lõpetada positiivsel noodil, täna kahjuks Karmo viimased lõpulaused ilmselgelt mingit sellist positiivsust endas ei kannud, aga ma tänan mõlemaid saate külalisi, Rein Oidekivi ja Karmo Tüüri seal Tartus, sisulise ja huvitava analüüsi eest, üks tund vähem kui nädala pärast välismääraja saade uuesti siin samal lainepikkusel Kuku Raadio eetris. Ilusat pühapäeva jätku kõikidele raadiokuulajatele.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.